Наталя, я алкоголік. Давайте помолимося за тих, хто не з нами, хто по дорозі до нас, хто шукає до нас дорогу. Так, почнемо нашу зустріч хвилиною мовчання.
Про душевне
Боже, дай нам душевний покой. Прийняти те, що я не можу змінити. Можеш не змінити те, що можу, і можу зустрічити одне від іншого.
Сьогодні в нас спікер Роман, місто Львів, тверезий, 9 років і найбільше. Тобто, привітаємо нас.
Ну що, ще раз всім привіт.
Привіт.
Поділюся своїм часом тверезості. Це є без трьох днів, два місяці і 9 років. Мабуть, я спробую структурувати якось свій виступ. Почну, звичайно, з своєї історії, як я прийшов, AA і інші товариства. Потім моє перебування в товаристві і що з цього всього вийшло. Я так жартома собі говорю, 101 спосіб, як не працює в моєму житті програма і що я для цього роблю. В першу чергу, я ніколи не хотів бути подібним на свого батька. Ще в геть несвідомому віці, там, до підліткового, юнацькому, я зрозумів, що мій батько алкоголік, і зрозумів це навіть не так від якихось деструктивної поведінки вдома, бо йому вдавалося це все достатньо приховувати від нас, окрім, звичайно, бідності і інших наслідків, які були такими вагомими. Ну, я не хотів бути таким, як він. Тобто, алкоголіком точно не хотів бути. Але через те, що мені було цікаво проводити час на вулиці, моє товариство складалося теж з друзів з деструктивних сімей. І десь в років 12, коли на сусідній вулиці відкрили точку з бадяженим спиртом, по 2,50, то ми, типу, мали фінансову можливість скидатися там пару хлопців на пачку сімок, солодку водичку і цей спирт бадяжений. І отак воно у нас десь в років 12 починалося. Це, звичайно, був романтичний період. Нам там на 5-7 тої пляшки вистачало, щоб відчувати, що ми всі в нірвані. І в мене вже тоді почалося таке ніби роздвоєння особистості. З однієї сторони я чемний синочок Ромчик, я навчаюся в католицькому ліцеї, в мене щовівторка божественна літургія, ми розмовляємо на духовні теми, і дворова публіка, де ми збираємося для того, щоб зробити щось погане і отримати від цього задоволення. І мені вдавалося, насправді, залишати ніби статус-кво і для тієї частини. Десь вже в класі 10-му часопроведення, відпочинок, він був абсолютно неможливий без алкоголю. Як і в школі, так і в дворовій вже компанії. І, мабуть, тоді я вперше зрозумів, що ну, для того, щоб мені розслабитись і почувати себе повноцінно, мені потрібен алкоголь. У мене почалися проблеми, якась міліція, ще щось. І замість того, щоб поїхати з однокласниками на озеро, батько мене повів на форум, на конференцію AA. Очевидно, що я себе відчував як в тюрмі, на що мені ці всі алкаші, я це все глибоко ненавидів. Я не такий, я просто собі випив, ну там трошки ми начудили, ну з ким не буває. Тобто така величезна образа була на батьківське втручання в моє життя приватне. І отак я вперше ніби почув щось про AA. Я вже розумів, що так люди збираються, в них от є якась проблема, вони її називають алкоголізмом. Сильно не влазив в це все, мені було достатньо того, що, що батько не п'є. От він туди ходить, він не п'є. Ну окей, мені підходить. Десь на курсі першому університету я зовсім вже не міг суміщати алкоголь з навчанням, тому що навчання було профільне, там і фехтування, і танці, і акробатика, і інші якісь речі, які потребували не тільки концентрації уваги, а й фізичних якихось здібностей. І я познайомився тоді з іншими хімічними речовинами, які змінюють свідомість. І так уже на двох костилях, то наркотики, то алкоголь. Я так десь дотягнув до курсу третього, де наркотик, в принципі, і геть витіснив алкоголь. Тобто я вживав алкоголь тільки тоді, як не мав коштів, або мені треба було відійти вже, я просто фізично або психологічно не стягував відхідників від наркотиків. Втік після закінчення університету в армію, і ти подумав, що за тих 9 місяців після вищої освіти я якось перекінтуюся, переб'юся, і мені стане легше. Я десь близько половини служби не знайшов там собі товаришів по біді, але мені не вдалося там бути тверезим до кінця. Я знайшов і доступ і до наркотиків, і, звичайно, до алкоголю. І вже на дембіль я приїхав з кишенею наркотиків і п'яний просто в хлам. Я не пам'ятаю, як я сів в маршрутку, я не пам'ятаю, як я приїхав у Львів. Пам'ятаю тільки, що мені подзвонили на телефон, де ти є, ми всі зібралися, ми тебе хочемо зустріти, родичі, батьки рідні, а я лика не в'яжу, я не можу пояснити, де я є, я щось там, ніби що нема зв'язку, щось там напив їм, одним словом. Приїхав додому і в аут. І от весь період, якраз коли я повернувся з армії після університету, це вже був такий, такий момент, коли я йшов на дно, де я вже абсолютно не міг нічого контролювати. Нам дембільські дали там невеликі гроші, але на той час це десь порядку 300 баксів було. Я їх за два дні пропив. Пам'ятаю тільки, що раз прокинувся, біля мене якісь дві кубіти, вони від мене хочуть сексу, я взагалі ніякий, я просто мертвий. Зранку прокинувся, подивився, які вони некрасиві, там мене біля них стошнило. Ну, одним словом, я так помаленьку йшов на своє дно. Потім десь якимось чином я зав'язався з пошуком ресурсів, що треба ж заробляти. Знайшов доступ до того, щоб продавати наркотики. З'явилися гроші і знов новий виток якогось такого романтичного вживання, тому що були гроші на дорогий алкоголь і на вже більш вишукані наркотики. Ну і все докотилося до того, що за півтори роки після армії мене в наручниках, в гримі і в костюмі виводять з театру, всі в шоці, що таке. Ну і мені світить стаття від 5 до 10 років ув'язнення. І я оце сиджу в тому обіз'яннику, пробую згадати якісь молитви, в голові повний кіпіш, жаль до себе. Розумію, що я догрався, і в найвідповідніший момент всі мої оці маски, які я достатньо вдало вмів приховував і ніби тримався на плаву, вони всі спали. Батьки, це вже десь там третій чи четвертий мій такий серйозніший зальот, де вони платили за мене гроші там міліції або іншим людям, яким я ну, щось там начудив, сказали, нас грошей нема, то твоє життя, ти дорослий, вирішуй сам. Ну і я вже ніби змирився з тим, що, мабуть, я догрався, що прийдеться мені в тюрму сідати. Але до того були такі якісь моменти, хоча б там раз на пару місяців, що все, я хочу почати життя наново. От завтра все буде окей, я ж докажу всім, що я не верблюд. Все закінчилось тим, що я зранку прокидався з величезним жалем, болем до себе і, очевидно, швидко шукав анестезію в будь-якій формі. Мені було байдуже, що саме я то назвав бізонитись. Тобто мені вже навіть не треба було, щоб мені було по кайфу. Мені треба було, щоб мені було достатньо хреново, щоб я не думав, як мені. От десь я так би описав свій стан, якого я прагнув. Просидів я в обіз'яннику 3 дні, через те, що в мене не було ніяких судимостей. Мене відпускають на підписку про невиїзд. Оце райвідділ за пів кварталу від мого дому. Я йду тих 500 метрів і розумію, що в мене є 2 виходи. Або йти додому, де мене чекає позор, біль, якісь незрозумілі розмови, ну, все неприємне, що може бути. Або я йду до сусіда, де в нього є наш тайнічок, і я знову отримую дозу анестезії. Був ще третій варіант, я його тихо собі так ніби продумав, що раз життя закінчилось, я так красиво обісрався, то може таки треба допомогти собі відійти на той світ. Сам злякався. Блін, та ні, повіситись, та ні, то якось по-тупому. І заходячи вже в двір, де були вікна і мого товариша, і мої, я побачив силует батька у вікні. Ну, не знаю, і що мене змотивувало прийти додому. Я все ж таки зайшов додому. До того було декілька разів, коли батьки мені говорили, в тебе щось, сину, не в порядку, от тобі книжку, якісь там намьоки на метод інтервенції, як розмовляти з залежною людиною. В мене там був гороховому обстінку. Тут через те, що маска спала, ніби вже я не мав як відкрутитися, чи не бажав вже відкрутитися, мені дали книжку нашу, і я її взяв. І вперше подумав, що, мабуть, от це є шляхом залізати рани, далі собі чудити. Але отак, я піду на групи, я залежу рани і собі та далі розберемося. Головне якось розпетляти з тою всю ситуацію. Сидів, нюняв, майбутня дружина, тобто дівчина, пішла від мене, очевидно, бо я її теж постійно брехав, постійно маніпулював. Десь там в побуті я приблизно поводився, як на її похорони бабусі. Вона до мене дзвонить, де ти є, а я п'яний настільки, що я лежу на спині, я не можу на живіт перевернутися, щоб на коліна стати. Такий режим черепаха. Ну, поспав собі трошки там в рамі, доповз додому. Ну, такий стан. Десь приблизно речей був до приходу в AA. На той час мені було 22 роки. І отак почався мій процес одужання. Я прийшов на групу. Спочатку я відчував таку величезну неприязнь до тих людей, до побратимів, які сидять, тому що в мене була заздрість, що їм якось вдалося вилізти з цього всього, а мені навіть не хочеться вилізти. Ну, типу, як вони взяли ці всі собі фарби кольорові, беруть і обламують. І ще, типу, діляться тим, як вони собі наламали. Але егоїзм взяв своє, я подумав, що раз вони можуть так, ну то я теж так зможу. День за днем, тоді не було щодня груп у Львові, і дякуючи вищій силі в мене не тільки алкогольна залежність, а й хімічна залежність, тому я ходив і туди, і туди. Так тривало 90 днів. Паралельно я ходжу до слідчого, розумію, що справа піде до суду, не знаю абсолютно, як воно вирішиться, тобто я морально себе готую до того, що я все ж таки потрапляю в тюрму, тому що за мене ніхто взятку не буде платити, я це вже точно знаю. Але хоча б цей період життя я собі дав шанс от пожити тверезо. Та я просто втікав, сидів вдома, грав в комп'ютерні ігри, теж ніби копінг, і втікав на групи, там знайшов собі, з ким би міг поговорити, і оце після групи по 2-3 години, чекаючи маршрутки або пішки, ідучи додому, так проводив ці дні, 90 днів, 90 мітингів, я дотримався тієї рекомендації, я відходив. Знову таки конвенція, конференція у Львові. І я вже на той момент зрозумів, що мені треба спонсора. Тоді вже це появилося якраз в нашому товаристві. І раз всі так про це говорять, що це працює. Хоча на той час у Львові були одиниці, там двоє чи троє людей, які працювали по програмі. І один чи двоє могли провести, і я нагло напросився. На те, щоб мене провели. І отою дурною башкою з алкогольним мисленням мені якось вдалося добрести до четвертого кроку. По-моєму, до другої колонки. Очевидно, що спонсор бачив, що я абсолютно філоню і саботую любі можливості змінитися. Зараз я просто розумію, що я тоді не міг по-інакшому, що отак, так воно все було. Він сказав, що ну, мушу сказати тобі чесно, що ти не працюєш по програмі, і я маю обов'язок забезпечити тебе тим, щоб ти не був в ілюзії, що програма не працює, просто ти її не робиш. Я йому дуже вдячний за це. В мене образа на нього, злість, ненависть, козьол, та я ж пробую одужати, вилізти, в мене суд, я маю в тюрму сідати, що ж ти, дебіл, робиш? Башка отака, я взрив, я не знаю, нафіг ті всі групи. І так ніби цей соломіний домик, який для мене став тою останньою гаванню групи, він почав втрачати ніби взагалі будь-який сенс. Теж я мучуся, тому що в мене відсутність якогось інтиму. Ну, одним словом, всюди руїни. Абсолютно адекватно я себе оцінити з ніякої сторони не можу. І далі просто ходжу і втікаю від реальності на групи. Так достатньо довго продовжувалося. Що якщо я зараз не помиляюся, то це десь півтори роки я просто ходив сухарем, нив, що і на тих групах, що і на тих групах. І я безмежно вдячний товариству, що мене, по-перше, не прибили, не вигнали, але як я, типу, умудрився не запити або не піти знову терчати, я не знаю. Напевне, все ж таки, я щасливчик, і мені якось помогла вища сила втриматись. І це все тривало суди і групи, суди і групи. Я якимось чином знов просився в театр, якісь там невеличкі ролі, щось там фінансово починаю якось себе трошки краще почувати, тобто вже на цигарки і на маршрутку, на групи я маю. І дивлюся на групах, ніби всі приходять, всі притомні, адекватні і хімічно тверезі. Але одна група мені подобається, як вони одужують, а інша група, ну, такі, як я. Я так ніби спочатку з такою прихованою агресією, там, адепти тої програми, ясно, застягнуті, коротше, їм там, програма, більше нічого. Сам розумію, що я залежний від груп, тому що розумію, що без груп я точно зап'ю, що хоча б на групи я втікаю, цей вечір я десь коротаю. І оце я теж так покрутився. Знову ж таки, вища сила так розпорядилися, що на одному з спікерських я почув такі слова, які мені тоді були дуже адресовані. Я підійшов до цієї людини, і він каже: добре, я тебе буду вести. І в той же період, коли я розумів, що таке програма, я розумів, що вона дає. Я вже вмів це вербалізувати, тобто є спортивний зал, я можу там сидіти, моя майка буде смердіти спортивним залом, але якщо я сам не роблю вправи, то нічого не росте, нічого не розвивається. Дуже важкі моменти були саме з прийняттям безсилля, тому що через, можливо, свій вік, через, можливо, то дно, яке я отримав, яке було неспівмірне з більшістю людей, які приходять в товариство, мій мозок мені підказував, що от полуміри — це якраз все твоє. Ну, от так. І я на цьому куперсався, постійно пропрацьовував ці речі. І, мабуть, і до сих пір я йду на цьому шляху. Яким чином я в цьому стані залишаюсь тверезим, ну, залишаюся, не знаю як. Прекрасний шлях пізнання себе, своїх свідомих відносин з вищою силою, своїх відносин з іншими людьми, і дуже пригадую якийсь такий побутовий момент, коли дзвоню спонсору, кажу, так оцей козел, він оце не робив. Він стоп, а ти як поводився? Та я обматюкав його, пригрузив йому і там, ну, сказав йому зманіпулювати. А що ти від нього хотів? Ну, хотів, щоб він мене прийняв, зрозумів і зробив так, як я хочу. І назвав його козлом, обматюкав і почав маніпулювати. Ну, може, щось не те ти робиш? І він мене як малу дитину. Я йому за те теж вдячний, бо ота 12-літня дитина, яка почала бухати, я ж емоційно, психологічно і не розвивався. Тобто в 22 роки я був навіть не підлітком, так, а таким юнаком внутрішньо недорозвиненим. І навички комунікації, вміння брати на себе відповідальність і вирішувати свої проблеми, це все такими якимись невеличкими кроками я робив, ходячи, відвідуючи групи, працюючи по програмі. І дійшов я до, очевидно, 9-го кроку, де рекомендація спонсора була, ну що, Ромко, йди шукай собі підспонсорних. Мені 26, не все добре в моєму житті, є якісь вже надбання, кримінальну справу закрили, я не сів, вона розсмокталася за тих 4,5 роки, що тривали суди, просто вона розвалилася. Теж не можу сказати, що це не чудо. Я маю сім'ю, дружину, маю роботу, стосунки з дружиною, там теж є бонуси, бо ми пройшли навчання ніби сімейні, і можливо комусь є відомий такий крихтонський метод планування сім'ї, це природній метод планування сім'ї, це коли співжиття, тобто секс, він є постійно відкритим і не використовується ніякі абсолютно контрацептиви. Тобто ми разом з дружиною почали вивчати її біологічний цикл. Очевидно, є дні, які треба утриматися, якщо ми зараз не плануємо сім'ї, але бонусом є постійно нормальний статевий акт, такий, як він має бути. Тому я мав вже якісь надбання, мав якийсь бекграунд, що я вже в тверезому житті побудував якийсь такий собі тил, міцний, дружину, яка мене приймає, яка розуміє, чим я живу, яка розуміє мою проблему, мою хворобу. Десь я її намагався теж висунути в наше товариство, в Аланон. Цей процес іде теж, тобто я не можу сказати, що все ідеально, тому що в неї теж досвід деструктивної сім'ї, батька алкоголіка і якісь інші нюанси, які вона сама має проробити. Але я почав саботувати 9-й крок. І почав саботувати пошук підспонсорного. Зараз я розумію, що причини, знову ж таки, є мого свавілля і ніби такого легковажності того становища, в якому я знаходжуся. Чи зараз я шкодую за те, що в той момент я не просив вищої сили готовності далі виконувати, далі йти тими принципами, які говорить програма. Ну так сталося, не шкодую, тому що далі теж розвивалося життя, і це є мій досвід, це моє життя. Спонсор, очевидно, з якимось часом зрозумів, що я йому чешу, що вже щось в мене починає пробуксовувати. Ми з ним попрощалися. І я назвав це, в мене є залежність від груп. Тобто я ходжу на групи, мене вже це все не дивує, не черпає. Я починаю спускатися з духовних лавр на групи. І сіяти, проповідувати, ну, одним словом, якось фігньою займатися на групах. Розумію, що моє одужання, воно не просто забуксувало, я в регресі, тому що інструменти 11-го кроку ранішнього вечірнього я вже інтерпретовую, роблю, як мені хочеться, 10-й крок, тобто як тільки в мене роздратування, злість, я його моментально не роблю, я собі відкладаю, тобто автоматично я розумію, що колись в перспективі я знову буду робити 4-й крок, і я починаю адаптовувати все, що мене тримає на плаву. Я звільняюся з театру, починається революція, і цей вихор мене так помаленьку починає засмоктувати, засмоктало мене до того, що я пішов на 5-ту хвилю мобілізації в АТО. Це 15-16 рік, це близько півтори роки. І там я якраз найбільше згадав за духовні принципи, про які говорить нам програма. Мені до сих пір складно про це говорити. Щоб, повернувшись з фронту, прийшовши на групи, я зрозумів, що, ну, очевидно, є ті проблеми, які я маю вирішити сам, і групи їх не можуть вирішити. Тому я пішов до психіатра, щоб пересвідчитися, чи моя буда не протікає, чи в мене просто немає якихось психічних відхилень. Так? Мені сказали, що все окей, дали якісь таблетки седативні чи якась фігня. Я випив 2 таблетки, підійшов до дзеркала, бачу зрачки маленькі, я викинув їх нафіг і розумію, що це якийсь торч. Я абсолютно не маю бажання повертатися туди, тому що, по-перше, страшно. Бо розумію, що в мене є всі передумови до того циклу «Тюрма, лікарня, смерть», так, цвинтар. Тому вдалося мені не вживати на періоді адаптації після фронту ніяких медикаментів. Я пішов до психолога якраз по програмі адаптації військовослужбовців. Пропрацювавши і працюючи зараз з посттравматичним розладом, я почав теж працювати з дитячими травмами, з якимись речами, які передували мої залежності. І я теж вдячний вищій силі, що є такий інструмент. Ми можемо ним користуватися як психотерапія. Я з нього дуже багато почерпнув. Очевидно, оці речі як внутрішній критик, як перфекціонізм, як пошук ресурсів, як я тепер це називаю, творчі побачення сам з собою. Це ще одна ніби нога мого духовного розвитку, яку я надбав. Де в цьому всьому мій алкоголізм, він видозмінюється і адаптується. І, мабуть, я тут, тому що дуже складно в отих всіх обставинах на 9-му році тверезості загубитися просто. Теж по-своєму зійти з розуму, не побачити, як алкогольне мислення, як егоцентризм знову починає мене вести тою дорогою, де біль буде настільки сильною, що я змушений буду отримати порцію обезболюючого. От. Тому в моєму випадку найбільший ніби мій досвід є те, що всі ці рекомендації, які написані в нашій книжці, вони не просто так написані, і кожен раз, коли я їх ігнорував або намагався інтерпретувати, я отримував порцію дискомфорту і наслідків. Але дивним чином, через те, що все ж таки я тупо робив навіть те, що мені не подобається, програма інтегрувалася вже в моє життя. Тобто я її роблю, якщо це можна назвати роблю, бо в мене немає спонсора, в мене немає підспонсорних, але принципи, про котрі говорить програма, вони ніби інтегровані насправді в мої морально-етичні кордони, які вони є. Ситуація побуту, вертаюся з фронту, забираю свою сім'ю на море. Ну і якийсь нехороший чоловік відкрито лізе в конфлікт, що значить я щось не те роблю, не в тому місці розставив тент, займаю тут половину пляжу, ну і якісь такі речі. Мене забрало, опускається, я на нього викидаю порцію лайна, яду і всього, що маю. Розумію, що наступним кроком буде бійка. Відходжу і розумію, що, ну, в мене є варіант. Або зараз піти і дати кайф тому, що я безмежно хочу вже тих там 3 чи 4 тижні, як я приїхав на гражданку, просто крові хочу. І в мене є варіант, ніби той, який є мені зручніший, бо той не дуже зручний крові, хоча егоїзм прагне його. Я підходжу до того чоловіка, кажу, слухай, вибач, будь ласка, я приїхав, ми їхали 15 годин в автомобілі. Та нічого. І ми не знаємо, ми тут вперше, може ти порадиш, де тут можна з наметом стати табором. Так, звичайно, я його попросив вибачення за свою поведінку, нормально, він мені показав, де джерело, показав, де класно намет можна в тінько поставити, і все вийшло так. Чи це моя заслуга? Ну, то ясно, що не моя заслуга. Моя заслуга була перший мій імпульс вгристися йому в шию, як собака, і пустити кров. Але програма, вона так діє дивно, що цей варіант поведінки також з'явився в моїй голові. Більше того, під час роботи ще по програмі, моя лінь мені надиктовувала таку поведінку, що я розумію, що ну так, тут ніби я би мав зараз злитися на оце, що відбувається. Але ж мені потім то попрацьовувати, треба впадло, так ж мені взагалі впадло робити ту програму. І я просто реально саботував злість, не хотів злитися, не хотів приймати ту ситуацію для того, щоб потім не писати, не виносити свій мозк цим всім, розумієте? І воно так якось дивно, але воно до сих пір працює. Тобто я не хочу робити дев'ятого кроку, не хочу відшкодовувати завдані збитки, я їх не роблю. Просто не роблю, тому що мені впадло, мені я скупий, не хочу потім віддавати щось. От. Маленький здоровий густ мені підказує, Ромко, може ти все ж таки вернешся в програму нормально? У мене була така спроба. Перед фронтом, буквально декілька місяців, я розумію, що все, мене вже воронка засмоктує. Мені нема ніде місця, вдома погано, на роботі погано, я просто навіжений. І я знаходжу спонсора, починаю з ним працювати, і приходить повістка. Ну, мені інструментарій. Значить, як відчути, що робити? Йти на фронт? Чи 9-місячна дитина, дружина, сім'я, якісь... більш так, скажімо, матеріалістичні такі цінності, ніж громадянський обов'язок, там, чоловіча гідність, чи, знову ж таки, військовий обов'язок, та я приймав присягу, оці ваги. І з цією інформацією, і з тим, що я на другому кроці, знову ніби в третій програмі, я дзвоню спонсору, кажу, у мене така ситуація, очевидно, він говорить, пробуй слухати, як тобі підказує вища сила, я не можу тобі нічого радити, бо я сиджу теж на гражданці, я не люблю воювати, це твоє життя. Дзвоню всім людям, з якими я є зав'язаний, приходжу додому, сідаю біля дружини, ми дуже гарно разом поплакали, але в той момент вона чітко розуміла, що я піду, хоча ми про це ще не говорили. Передумова цьому всьому була, коли в 2014 році був Іловайський котел, мені теж прийшла повістка. Але дитині було 2 тижні. І я тоді прийняв рішення, я прийшов до воєнкома, кажу, давайте якось будемо це вирішувати. Я ще не похрестив дитини. Тобто, хоч якась відстрочка, я нікуди не втікаю, ось я є. Я спокійно жити не зможу, якщо я не піду, тому що вже почалися похоронки, вже почали приїжджати ті люди, з якими я безпосередньо був знайомий 200-ми. Але воєнком абсолютно адекватно віддав військовий, каже, вали. Вали, як прийде повістка, прийдеш. І це я дочекався, рахуйте, до квітня 15-го, тобто майже рік, так. Тому десь дружина швидше зрозуміла, що я піду, ніж я. І дивним чином, але коли я прийняв рішення все ж таки, що я йду, в мене з'явився душевний спокій. Мені стало спокійно. В період від революції до цього моменту мене не було душевного спокою, мене постійно шатало. Я пробував компенсувати це більшою зарплатою, іншою роботою. знову ж таки з'явилася дитина. Ну, багато ніби речей, які би мали мене сподвигнути, мотивувати до якоїсь іншої якості життя. Але нічого так не допомогло мені отримати порцію душевного спокою, справді прийняття тут і тепер, як те, що я прийняв рішення піти на фронт. І тут, напевно, можна, ну ніби, я думаю, що з моїх мемуарів вийде гарний такий саркастичний матеріал, типу, як пригоди Швейка колись-небудь. Тому що це все, я з долею іронії сприймаю те, що відбувалося на фронті. Інакше я би просто здурів. Приходжу я на збори. Я перед пенсійного віку, очевидно, товариство, яке має так само проблему. Дехто лика не в'яже, лежить, просто біля нього мухи літають, дехто там без зубів теж п'яненький. Ну, одним словом, всіх такий романтичний настрій іти на війну, і тут я сиджу тверезий, дитина 9-місячна вдома. Що я роблю? Ти дебіл, вали звідси. Я розумію, що я вже валити не можу. Я вже стаття, це вже дезертирство, якщо я звідси звалю. І з цієї веселої компанії підпитих мужиків я їду в Десну. Це така велика військова частина, там колись дивізія була, тобто десь порядку 40 тисяч військовослужбовців там може знаходитись одночасно. І там я побачив те, що в мені було приховане. Мужики поїхали втікати від сімей, побухати собі спокійно, як на санаторії. З вікон випадають, десь там якихось кубіт тягають, оце весь типу движняк. Я розумію, що ну, десь частково я від дитини і від неспаних ночей теж прибіг. Ну, якимсь дуже мазохістичним чином я це зробив. Тому що я знову ж таки зранку стою, бігаю, ходжу на майданчик, ходжу на всі заняття по допотопній радянській техніці, ну тому що за строкову службу ми тільки замітали, ми там нічого не воювали. А тут десь теоретично, ну так може через те, що я не вживав, я розумію, що я йду на війну, мені треба якось це все хоч щось пам'ятати, хоч щось розуміти, як що відбувається. Попадаю я в підрозділ протиповітряної оборони, успішно відкусив від розвідки. Бо відверто мене питаються, ну, куди? Я кажу, куди дасте? Ну, є розвідка, є протиповітряна оборона. Кажу, ППО, а чого? Кажу, жити хочу. Ну, відверто, ну, я просто знаю, чим займається розвідка. І я не Джон Рембо, типу, в мене немає навиків виживання, там, сотого левела, щоб мати шанс вижити в якійсь екстремальній ситуації. Це мене все одно не вберегло, що я пішов в ППО, але на той момент я думав, що це мене врятує, десь якась там зенітна установка, кручу гайки, щось ніби ми там якісь умовні літачки по берізках стріляємо на полігоні. З тим всім щастям ми їдемо вже під Луганську область. Продовжується бух, розврат. Одну з історій, мабуть, розкажу, поки є ще час. Приходить чоловік в курілку з отакою гематомою на півобличчя. Ну і всі розкажуть, що таке, що сталося. Ну, і каже, ну пішов вчора за водку, там з тим мали пити. І ВСП йде, це військова служба правопорядку. Ну я в лісок, вони за мною, і я біжу, бах, лежу. Думаю, все, міна, капець, мер, капець, все. Чую, ба-ба-ба-ба-ба, слиняри побігли. Ну, тобто, то ВСП пробігло. Він просто сосну не побачив, вдарився, виробився біля тої сосни. Встав, випив ту водяру і собі пішов. Чемно, залишилося тільки після цієї історії гематома така на півобличчя. Ми, звичайно, пожартували, що в нього просто аватар на півобличчя вже виліз. Так ми люб'язно називали тих, хто дозволяли собі там дуже заливатися. І в мене чомусь, я не знаю чому, я не мав такого раціональної потреби нести вість в цих умовах. І я починаю шукати неумовну жертву, тому що я розумію, що я помаленько сходжу з розуму, мені треба хоч якийсь зв'язок з реальністю. І я знаходжу таких типу мужичків, як я, може трохи старші, бо мені там на той час там 29, так, а там 30-35. Може, шкіє собі так щось під бухою, ну от мучиться. Ну, бо аватарів питати, ну це ж треба бути зовсім сказочним персонажем, щоб їх пробувати навернути на путі стіни. І я починаю, мені прислали книжку, значить, це все, я починаю там ніби ділитися своїм досвідом. У нас з'являється шахматний клуб, одним словом, там я починаю цю таку умовно-сектантську якусь діяльність розводити. І мене знову забирають на навчання в Десну. Видно, я дуже начальство дістав, тому що насправді людьми, які вживають, легше маніпулювати. Вони не задають запитання, їм дається умовно зелене світло для того, щоб вони були м'ясом, і все. А як тільки людина пролупляє очі, дивиться, що там в палаці отак води, що каша напівгнила, що стріляємо раз на місяць, що гранати допотопні, і інші якісь нюанси вилазять, які не є співмірні з реальністю, в якій ми всі живемо. Мене відправили знову на навчання медичні, тобто на санінструкторське навчання. Я там знову пробув 4 місяці в Десні, знову ці всі пригоди, про які я говорив, стрибки з третього поверху, гуляння біля річки Десни. І вже після цього взимку я потрапляю в Авдіївку, де дуже швидко відсіюються всі аватари, весь романтизм, тому що там починається серйозна, вибачте, не буду говорити погані слова, війна. Я починаю виконувати свої обов'язки, в мене починається робота з пораненими і з іншими витікаючими штуками, які дарує війна. Є якісь конфлікти з місцевими, які вороже до мене чи до нас, просто людей зі зброєю почали ставитись. І тоді я подзвонив своєму спонсору і кажу: слухай, а що робити? Ну, типа, виходить, типу, що я маю вбити людину. Ну, або якщо така ситуація станеться, що я маю робити? Єдине, що він мені сказав, це він процитував цитату з однієї релігійної книжки, так, хто віддає своє життя за друга свого, десь так, в такому приблизно контексті. І з тим всім багажом я так прослужив, останній місяць був надзвичайно складний, тому що я вже розумів, що мене там не має бути, що я вже маю на ротацію їхати. 8 місяців без ротації — це взагалі ненормально, в жодній країні світу такого нема. Я абсолютно не злився на тих хлопців, які приходили на ППД і з тремтячими руками просто грачак, як чай пили. Ну, бо кожен типу мусив мати свій амортизатор. Та? У мене за той період чистоти і тверезості виробилися ті амортизатори, як молитва третього кроку, я там нею користувався. Наша молитва, якою ми відкриваємо групи, так, тільки більш розширена, бо я розумів, що це супроводжувалося, знову ж таки, молитвами, і я собі усамітнювався, просто виплакував це все. А з іншої сторони, абсолютна апатія, тому що тут лежить 200, а я собі п'ю каву. Ну, тому що подивився, бо я мав складати ніби акти, що спричинило смерть, та? Тобто я мав оглянути тіло, написати, інколи писати нема що, тому що не знаєш, хто, не знає що і деяка частина тіла. І ось цим всім багажом зараз вернувся додому, це майже вже 2 роки. І більше 1.5 роки ходжу до психотерапевта. Раз на тиждень, зараз через те, що в театрі гастролі, ще якісь нюанси, я теж філоню насправді ці всі речі. Приходжу на групи, більше слухаю, тому що розумію, що мені зараз кидати своє лайно на вентилятор, просто не дуже личить. І, я не маю, що достеменно так сильно віддати людям, так? Більше приходжу, щоб отримати, знову ж таки, зв'язок з реальністю. Тому що саме на групах я бачу, наскільки мене швидко ушатав побут егоцентризм, а де все ж таки є дух одужання, той такий здравомислі, так? І я ніби приходжу, дивлюся, ага, отак чиста вода виглядає і десь виходжу. Так, може, егоїстично зараз використовуємо справді групи, але станом на зараз воно так є. Тому дякую вам всім, тверезі.
Дуже дякую. Прошу питання.
Спасибо за спикерскую, ваши алкоголики. Поделись, пожалуйста, в течение дня твоих действий. Вот ты проснулся, да, там, не слышал, и так далее.
Перше, що теж інтегрувалося в моє життя. Я ще не відкрив очі, ще лежу пузом донизу, я вже молюсь. Я інакше не можу прокинутися, тому що я можу, доходячи до туалету, просто прибити когось. Ну, мій нормальний стан хріновий, і для того, щоб мій хріновий стан був хріновий і я не вбив нікого, мені треба багато молитися. Так? Це інтегровано. Я це можу робити, читаю книжку, десь відлетів, молюся. Я не знаю, як це в кожного відбувається, але воно інтегроване в мене. Майже всі сфери мого життя. Сидячи тут, так, чекаючи, коли люди приходять, я підсвідомо запрошую вищу силу. Чи я це вже навмисно роблю? Ні, воно десь вже, ну, є внутрішня потреба тим користуватися. Я абсолютно не сьогодні, так, от зранку тільки прокинувся, помолився. Потім десь хтось підкинув вдома гарячу картоплю, я це називаю. Щось всі гаркаються. Я кажу, давайте виженемося, що таке? Типу, ну, реально щось не те, хтось там щось насварив, щось там. Якась війна, одним словом. Кажу, давайте виженемося. Вигнали, знаєш, як? Штовхнули мені мискою, і в мене яєчня випала на підлогу. Ми посміялись, десь знайшов той амортизатор, так? І воно пішло далі. Потім сів, знову розслабився, книжку взяв. Ну, я зараз так кайфую, що немає якихось подразників, тому не можу тобі сказати предметно, що я в критичні моменти роблю. Мені дуже допомагає моя професія через те, що я актор в театрі. Я кайфую від того, що там я можу зняти броню на сцені. Я розумію, наскільки це цінно, тому що коли люди приходять до нас на вистави, вони саме це і запам'ятовують. Не ідеальні люди, які ідеальні людей придумують. Здер шкуру себе, і люди розуміють, що правда, я цього навчився на групах. Насправді. Тобто це моя була школа.
Дякую.
Скажи, пожалуйста, а взагалі намірення по поводу прохождення шаману?
Ніколи не покидає.
Воно увеличується чи уменьшається?
Збільшується. І я собі вже жартую, що мене знову має якийсь жарений петух за дупу клюнути, щоб я знову прийшов. Ну що за фігня? А так, ну все, окей, так, я пробую ніби раціонально дійти до того, щоб просто прийти до першого, що попавшись, та як це працює, і сказати, веди. А і тут то гастролі, то ще якась фігня, і воно так, ну, дивним чином я саботую це питання. Але я розумію, що іншого способу в моєму випадку просто немає.
У меня такое впечатление, что я видел тебя по телевизору.
Чуть-чуть. Я не є медійною особою. Тобто мене нема там в ток-шоу, там ще якихось сеансах. Були якісь там пару репортажів, але я був балаклавий, тому я не знаю, що ти мене впізнав. І фільм «Кіборги», маленька роль є. І зараз має вийти в наступному році теж на повний екран фільм зі мною, там вже чуть-чуть більше. А так его гріє, ти не уявляєш. Прийшов, отакий екран, я сижу і свою мордяку бачу. Ну, це наркотик теж трошки. Ну. І відношення до професії теж дуже насправді помінялося. Тому що коли я в вживання своєму пішов в цю професію, я таким чином хотів своє его ніби укріпити. Та в мене було бажання, щоб мене люди приймали. То тепер я через те, що програма з'явилася в моєму житті, я намагаюся служити своєю професією. І зовсім все теж помінялося. Навіть коли я веду весілля якесь, ну бо гроші заробляти треба, розумієш. Веду якийсь весілля чи корпоратив, я користуюсь тим, як я їм можу послужити. Навіть коли якийсь п'яний гуцул мені так... Я розумію, ну, що це частина мого служіння. Дякую. Не роблю. Не роблю філоню. Але, мабуть, зараз лукавлю, якщо не роблю. Тобто, воно теж інтегроване. Я якийсь такий м'яко характерний, що коли в мене є доза дискомфорту, я намагаюся дуже швидко щось з цим зробити. Типу, я на характері не буду тягнути. Мені це не притаманно, та, я якийсь такий є. Тому як тільки в мене є якийсь такий нюанс, який пов'язаний з людиною, чи ще щось, мене є цей стоп, я відходжу. Чи вдається мені завжди зробити його канонічно, промолитися, так, зрозуміти деякі речі, подивитися, чи вже я щось не зробив, перепросити, спробувати зразу залагодити ці нюанси і направити свою свідомість і свій розум, де я можу бути зараз корисний? Ні, воно ситуативно, воно більше інтуїтивно. Але через те, що колись це було заламіноване скотчем, просто папірчик, який постійно був в кишені, і як мене ушатувало, я просто, що я маю робити? Ага, і цей алгоритм постійно робив навмисне, то десь я його дотримуюсь.
Дякую.
Рома, Ігор Дніпро, я хотів чисто простий мужський вопрос. В яких діях тебе сильніше накривало желання алкоголь?
Нет.
А как это происходило, что разница же большая, нагрузка психическая?
Там такий великий, там така велика доза адреналіна, що якби не моя професія, я не знаю, що я би робив. Я дуже співчуваю своїм побратимам по фронту, тому що виходячи до залу, де 3-5 тисяч людей, я отримую цю порцію адреналіну, і я знаю, що я її хочу, прагну. А якби я йшов на там слюсарку чи ще щось, то мені би було надзвичайно складніше адаптуватися. Адреналін. Я приходив, я не міг цигарку прикурити, мене отак каламсматило. Мені не треба було алкоголю. Тим більше, що там здоровий густ, він дуже ціниться. І я там дуже швидко знайшов таких самих, як я. Там маски злітають з людей, видно, хто є хто, хто може робити роботу, а хто...
Вова, алкоголь. Скажи, у тебе зараз відношення до алкоголю? Чи бувають тебе випадки тяги? І що може викликати, що має прийти, що має відбутися, щоб ти вибив? Це може отак щолкнути, чи ти відчуваєш, чи це треба, щоб таке вже страшне зробилося?
Дякую. Станом на зараз, мабуть, треба, щоб мене хіба тримали і насильно заливали. Тому що інших передумов я не бачу. Але є нюанс. Недалеко, десь 2 тижні тому сидимо ми, залізний порт на Херсонщині, значить команда театральна, ми щось там замовили, я дивлюсь в меню, пепсі або безалкогольне пиво. Ну, а то пепсі солодке, жара, ну не хочеться просто. І я кажу, безалкогольне пиво мені, будь ласка. Я не п'ю його дуже часто, але в окремих випадках можу собі безалкоголку дозволити. Приносять мені в бокалі, я кажу, ну, тост, значить, за те, щоб ми сюди повернулися там через рік на цей фестиваль. Я роблю ковток, таке смачне, солодове, не резинове, бо зазвичай ті безалколки, то ж такий парижняк взагалі, як його можна пити, так? Ставлю, і краєм ока бачу, що на підносі несуть в пляшці безалкогольне пиво. А це не моє, а мої подружі. Я розумію, ну це капець, наскільки це все близько, так? Знаючи рекомендації, які я отримав ще під час того такого дуже турбулентного моменту, коли я не знав, що відбувається, я ж замовив собі жирної їжі нормально, навіть від ковтка пива, тому що я собі не довіряю. Я не знаю, як я поведуся після ковтка пива, так, яке я оце отримав. Я просто взяв і наївся жирної їжі, так щоб я був ситий. І мені цього було достатньо, щоб я далі не отримав якогось маховика. Ну, по крайній мірі, так. Цей випадок. Бо випадок, коли мені було півроку тверезості, до Львова приїхали гості, я їх почав водити, це називається гастрономічний тур, знаєш, по тих всіх кнайпах, типу. І Криївка, слава Україні, героям слава, за рулем, ні. Я спускаюсь вниз, розумію, що я той медовухий 25 грам випив. І мене а нікого з побратимів немає, розумію, може я сьогодні нахерячуся нормально, ніхто ж не буде знати. І я не знаю, яким пиром я виповзаю звідти, надзвонюю спонсора, кажу, я випив 25 грам медовухи, не знаю, як так вийшло, так вийшло. Каже, стоп, о, спокійно, ти де є? Голодний? Кажу, да, голодний. Іди собі замов велику сковорідку якоїсь там смаженої картоплі з пондером, ще щось. Якщо не відчуваєш себе, що можеш зайти туди, з'їсти тільки і не випити, то попрощайся по-англійськи своїми друзями і йди додому. Ну, я, очевидно, вирішив, що треба піти і поїсти. Я прийшов, поїв і на тому закрилося питання. Тобто, в мене чомусь так працює. Я не хочу нікому рекомендувати випити 25 грам медовухи і ситно поїсти, і після цього це не буде зриву. Ви що? Не думайте так. Просто це два досвіди за тих 9 років, які я мав. Ще був якийсь міні-досвід, прийшов додому, молодша сестра, в неї день народження стоїть кока-кола. Вони туди водки додали. Ну, я прийшов, блін. Ну, теж, ну, я себе маю накручувати, що це зрив. Та ну його нафіг. Ну, мені реально егоїстично не хочеться вже втрачати та обнулюватися. Ну, може, так дивно звучить, та, але теж, десь стане.
Класно.
Якщо я можу собі дозволити, в одужанні, коли я працював по програмі і чув єресь від людини, яка не працює по програмі, мене це дико дратувало, тому що я хочу попросити пробачення тих людей, які зараз одужують по програмі, тому що десь я те, що я інтерпретовую, воно не може являтися якоюсь істиною. Так? Я зараз просто ділюся станом на зараз своїм досвідом, який не завжди є правильним. Я, можливо, буду мати наслідки того, як я зараз поводжуся. Але станом зараз воно так.
Жона, галеричка, а вдома у тебе храниться спиртное?
Так. Хоча на день народженні, коли до мене приходять друзі, я не виставляю алкоголь. Вдома, при святах ми не п'ємо алкоголь. Ви всі друзі знають про це. І не мають ніяких з тим проблем.
Не жив алкоголік. Вам скажи, які дефекти характеру тобі мішають жити собою?
Дякую. Я ще хотів на тому великому колі, коли про дефекти говорили декілька днів тому, сказати. Через труднощі перекладу, так як я працював по програмі і ми намагалися всі речі, які мені є незрозумілі, пропрацювати, мені теж не було зрозуміло, що являється дефектом характеру і чому саме з дефектами характеру я не маю, ну ніби, щось робити в цьому напрямку, так? Я зараз повернуся саме до своїх. Мене дивувало, я їх написав, то чого я не можу ними, ну, їх взяти там, тут, значить, трошки менше, типу, матюкатись, так? Тут, значить, менше заводитись, тут то, чого я сам це не можу робити, я маю тільки аналізувати і віддавати, перепоручати вищі силі. Чому так? Мені тоді пояснили, і я цим користуюсь до сих пір, що насправді недоліки, як українською, недоліки – це недорахування характеру, тобто прогалини в характері. Тобто характер, як замовчування, це є добре. Нам імпонують люди з характером, нам безхарактерні люди не імпонують. Тому ніби оці недоліки, те, що є прораховане в характері, це ніби є зона моєї відповідальності, так? Але в ті пустоти потрапляють оця деструкція, яку я під час роботи над шостим, сьомим кроком якраз і прописував, так, і пропрацьовував. Наразі я дуже азартний. Я моментально включаюся в якісь такі штуки і не до кінця теж собі довіряю в цьому. Авторитарний. Тобто я таки люблю, коли є так, як я хочу. Навіть якщо я бачу, що в мене немає сили, я буду намагатися маніпулювати і все одно досягнути свої штуки. Тобто є в мене це, і я вважаю, що це є та прогалина, де моє его виправляється все. Через бунтівний мій такий теж характер, оце бунтовство, що і, можливо, через що я і саботую програму, так? Це теж я вважаю своїм недоліком характеру, бунтовство. Тобто, ну навіть як воно хорошо, але не по-моєму, ну його в бань, бо не по-моєму. Типу, ну якесь таке от, так? Максималізм я сказав, перфекціонізм я сказав, чи не сказав? Ну, мабуть, мені притаманне все, абсолютно, що притаманне іншим людям, а загострено є це через професійну деформацію, якраз оця азартність і викривлене теж почуття фантазії, уяви. Тобто мій асоціативний ряд, він є геть інший, ніж інші люди, і інколи в побутовій ситуації, де середньостатистична людина реагує нормально, я поводжуся абсолютно неадекватно. Типу, і розумію, що це теж, ну, є вже недоліком характеру, бо замість того, щоб не блазнювати або не стіптися з людини тоді, коли справді людині погано, так? А я починаю, ну, реально тролити чи ще щось, то очевидно, що це скрита агресія, що це так вилазить, типу, дефект.
Наш час вичерпаний. Подякуємо за таку цікаву.